សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកឆាំអះអាងថាខ្លួនមកមុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ទោះជាការស្ទង់មតិបង្ហាញផ្ទុយពីនេះគ្រោះរំជួយដីខ្លាំងៗចំនួន2នៅខេត្តស៊ីឈុនប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់អាមេរិកបើកដំណើរការទីស្នាក់ការទីភ្នាក់ងារ USAID ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ ILO ថាការងារនាពេលអនាគតត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើយុត្តិធម៌សង្គមទូតចិននៅកម្ពុជារិះគន់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូរទស្សន៍ Channel News Asia ការពៀសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកំពុងតែនាំមុខបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែព្យាយាមយកឈ្នះរូបលោកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើទោះបីជាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពីស្ថាប័នចំនួន3បន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានបង្ហាញថាលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រតិចជាងលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងលោកត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាមានតែការស្ទង់មតិคล้ายๆប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាយើងទទួលបានការគាំទ្រទៀតជាងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាលឿនពេកហើយក្នុងការផ្ដោតទៅលើរឿងនេះនៅតែមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើយើងត្រូវធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាឡើងវិញម្ដងទៀតកាណនីព័ត៌មាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំមានការមិនសប្បាយចិត្តដែលមានការបែកធ្លាយលទ្ធផលស្ទង់មតិពីក្រុមការងាររៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលទ្ធផលស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាលោកត្រាំបានចាញ់លោក Biden ក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលតំណងជានឹងសំខាន់សម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងចំនួន2បានបោកបក់ទៅលើខេត្តស៊ីឈុននៃប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់ទីភ្នាក់ងារវោហវែងភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបានដឹងថាគ្រោះរំជួយដីដំបូងបង្អស់មានកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា9ក្រោយមកមានកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា2នៅក្នុងតំបន់ដដាលនេះគ្រោះរំជួយដីទាំងពីរនេះបានកើតឡើងនៅក្បែរក្រុងចាំងនីងនៅក្នុងតំបន់ជនបទដ៏ធំមួយគ្រោះរំជួយដីនេះបានបង្កឲ្យខូចខាតអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាទីភ្នាក់ងារវោហវែងភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបានព្រមានថាអាចនឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងពីគ្រោះរំជួយដីនេះទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានដឹងថាក្រុមការងារអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយទាញមនុស្សមួយចំនួនចេញពីគំនរបាក់បែកនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនម្នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងចុងគីងដែលជាក្រុងជិតកន្លែងកើតមានគ្រោះរំជួយដីនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីនេះបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាញ័រដោយសារគ្រោះរំជួយដីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្ទះមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការរងរបួសដល់នរណាម្នាក់នោះឡើយគ្រោះរំជួយដីតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុនជាទៀងទាត់ហើយគ្រោះរំជួយដីកាលពីឆ្នាំ2008បានបង្កឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតឬក៏បាត់ខ្លួនសំទោសសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងលោកឈូ Joshua Wong កំពុងតាមពីវនាលឲ្យមេដឹកនាំទីក្រុងនេះដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចុះចេញពីតំណែងដោយលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់បក្សប័ណ្ណលោក Wong បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រី Carrie Lam ត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងលោកវងគឺជាមេដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014ហើយលោកបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែពីបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មកាលពីឆ្នាំនោះលោកប៉ាន់ស្មានថាប្រសិនបើអ្នកស្រីឡាំនៅតែបន្តកាន់តំណែងនោះប្រជាជនកាន់តែច្រើននឹងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងលោកដើម្បីធ្វើការតវ៉ារហូតទាល់តែទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានមកវិញអញ្ញាធិបតេយ្យបានបើកផ្លូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្បែរទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបាតកោចិត្ត2លាននាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនាំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីតូគីលោក Recep Tayyip Erdogan កំពុងតែចោទប្រកាន់ការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហសម្ពោធកំពុងតែច្រានចោលការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលភាពតានតឹងកើនឡើងជុំវិញចំនួនលើស្ថិរប្រើប្រាស់ធម្មពលលើកោះ Cyprus ដែលមានការបែកបាក់ចំនួននោះបានគម្រាមឲ្យមានការຕົករដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យនៅឯកោបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិធំមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រួចទៅហើយនោះអភិបាលក្រុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅតែព្យាយាមស្វែងរកកាបូនអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងដែនកោះ Cyprus ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេលោកអឺដូកានក៏បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាយើងនឹងបន្តស្វែងរកឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះកោះនោះបែងចែករវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីចាប់តាំងពីយោធាទូគីបានធ្វើអន្តរាគមន៍កាលពីឆ្នាំ1974ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយយោធាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបើកដំណើរការទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ឡើងវិញជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការអស់រយៈពេល28ឆ្នាំគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1991មកធ្វើឲ្យបាត់តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបដិសេធដំណាក់ដំណងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីក៏ដោយក៏ស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំ1991នៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីទសវត្សរ៍1980បានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះដួលរលំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារ USAID ក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន$185,000,000ដល់ប្រជាជនសូម៉ាលីផងដែរជំនួយនេះមានគោលបំណងជួយដល់អសន្តិសុខស្បៀងនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជូនទឹកស្អាតនិងសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារជម្លោះដែលកំពុងតែបន្តកើតមាននិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយូរផងដែរបាតុករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតម្នាក់គឺលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូលូណូវអ្នកកាសែតវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះការលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយពីមានការតវ៉ាពីក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលបាននិយាយថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសពុករលួយរៀបចំឲ្យជាប់អន្ទាក់ការតវ៉ាត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេច្បាស់ថាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីកំហុសរបស់លោកត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការលួចដាក់ថ្នាំញៀនសូម្បីតែចៅក្រមបើកសវនកម្មលើករណីនេះក៏មិនជឿដែរហើយបានបញ្ជាឲ្យដោះលោកឲ្យដោះលែងលោកចេញពីពន្ធនាគារវិញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិយាយថាលោកមានរបួសជាប់ខ្លួនដោយសារតែការវាយដំពីប៉ូលីសបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលពីយូរ៉េគណៈប្រតិភូជាង5000នាក់និងប្រមុខរដ្ឋចំនួន45រូបកំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO នៅក្នុងឆ្នាំនេះសន្និសីទនេះធ្វើឡើងរយៈពេល11ថ្ងៃនិងជាខួបលើកទី100របស់អង្គការ ILOអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណាវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោក Guy Ryder បានកត់សម្គាល់ថាពលកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សនេះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាគុណតម្លៃសំខាន់សំខាន់របស់អង្គការ ILO នៅដដែលអង្គការ ILO ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌការងារល្អនិងភាពរុងរឿងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទូទាំងពិភពលោកលោក Ryder បាននិយាយថាភាពមិនប្រកបប្រជានិងអសន្តិសុខបង្ហាញឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការងារមានលក្ខខណ្ឌល្អសមរម្យសម្រាប់ភាពរីកចម្រើនរបស់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោក Ryder បានថ្លែងថា
It is to say the least improbable as the world of work is transformed by the combined impact of technological innovation
ដោយសារតែពលកម្មនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្ដូរភូមិសាស្ត្របញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកលភាវូបនីយកម្មយើងមិនអាចបន្តធ្វើកិច្ចការតាមវិធីដូចរាល់ដងនោះទេ
លោក Ryder និយាយថាអ្វីដែលមានដំណើរការល្អម្សិលមិញអាចនឹងមិនល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកលោកនិយាយថាអង្គការ ILO នឹងត្រូវសម្របទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនិងមិនត្រូវងាកចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនេះអង្គការ ILO បានបង្កើតបទដ្ឋានជាច្រើនដែលបានជួយធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារមានភាពល្អប្រសើរឡើងអនុសញ្ញាដែលត្រូវបានអនុម័តរួមមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាអំពីប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារជារួមដោយក្រុមនិយោជកដើម្បីការលុបបំបាត់ទម្រង់អាក្រក់អាក្រក់នៃពលកម្មកុមារនិងការរើសអើងនៅកន្លែងការងារលោក Ryder និយាយថាអង្គការ ILO កំពុងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារលោកបាននិយាយថាការអនុម័តបទដ្ឋានថ្មីដើម្បីបញ្ឈប់អំពើទាំងនេះមិនឲ្យកើតមានឡើងនិងជាជោគជ័យមួយក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់បទដ្ឋានមូលដ្ឋាននៃលក្ខខណ្ឌការងារល្អនៅកន្លែងការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការឆ្លើយឆ្លងរបស់ស្ថានទូតចិននិងអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈលើកនេះស្ថានទូតចិនបានចោទអាមេរិកថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មហើយថាអាមេរិកបានវាយបំបែកចោលគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិយមក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកបានចោទចិនថាបានបំពានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសុចរិតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្ថបទនយោបាយមួយដែលចិនហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបុគ្គលគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាពន្លត់សង្គ្រាមប្រជាកម្មសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលស្ថានទូតចិនអះអាងថាបានផ្ដើមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអត្ថបទសរសេរដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាវ៉ាងវិនធានអត្ថបទរបស់លោកវ៉ាងវិនធានដែលបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនឹងមានកម្រាស់5ទំព័រហើយបានដាក់ចំណងជើងធំធំថាព្រិលក្រាស់សង្កត់ពីលើស្រលតែស្រលនៅតែឈរត្រង់យ៉ាងរឹងមាំបានពណ៌នាអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលចិនមានសង្គ្រាមរាជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដើមចមនៃចំនួនប្រជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយថាអាមេរិកតែងតែមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចរចាប្រជាកម្ម11លើកក្នុងនោះមានទាំងការចរចាទ្វេភាគីចំនួន3លើកដែលសម្រេចបានកុងសង់ស៊ីសឬការឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងរួមមួយសំខាន់រួមគ្នាលោកសរសេរក្នុងនេះដើមថាអាមេរិកគឺជាអ្នកញុះញង់បង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកយ៉ាងពិតប្រាកដជាបុគ្គលក្បត់ពាក្យសន្យាបុគ្គលមានចំហររាថយពិតប្រាកដទំនួលខុសត្រូវចំពោះឧបសគ្គយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងជំនួបចរចាពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកស្ថិតនៅលើអាមេរិកទាំងស្រុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបុគ្គលបង្កភាពស្មុគស្មាញដោយហេតុថាអាមេរិកមិនត្រឹមគំរាមកំហែងដល់គុណប្រយោជន៍ចិននិងអាមេរិកផ្ទាល់ទេតែថែមទាំងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតផងលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនចំនួនតាមការដំឡើងពន្ធគយរុញច្រានឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធមិនមានវិធីផ្សេងនោះឡើយ ក្រៅតែពីការចាត់វិធានការទប់ទល់បកវិញការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរវាងស្ថានទូតចិននិងអាមេរិកនេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងនោះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប្រឈមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទាក់ទងនឹងគម្លាតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសារមួយដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះអាមេរិកបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនប្រហែល 87% នៃទំនិញដោះដូរគ្នាគឺជាទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសចិនដែលមិនជួយដល់ការធ្វើឲ្យមានការងារឬជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលិខិតរបស់លោកវ៉ាងដដាលចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបានវាយប្រហារអាមេរិកជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរកស៊ីនោះបានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជានឹងជួបតែសំណាងល្អព្រោះប្រទេសនេះបានបន្តចូលរួមជាមួយចិនរក្សាការពីគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេរីមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រើនយោបាយគាំពារនិយមដើម្បីគៀបសង្កត់ដៃគូចំនួនមួយខាងទៀតផ្អែកលើគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមនេះលោកវ៉ាងជឿជាក់ថាចិននិងកម្ពុជាបន្តរក្សាទំនុកចិត្តនយោបាយបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលវែងនិងកម្ពុជាបន្តរក្សាការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយមិត្តភាពល្អក្នុងកិច្ចការនយោបាយកិច្ចសហប្រតិការគ្រប់វិស័យមានភាពស្អិតល្មួតដែលនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីររាល់ការថ្លែងរបស់លោកវ៉ាងខាងលើនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានោះទេលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងសេរីជាងគេបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកហើយថាចិនមិនគោរពកាតព្វកិច្ចជាច្រើនរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា
ប្រទេសចិនបានបន្តយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្មដែលខ្លួនបានដឹងរួចជាមុនដែលកាន់ជើងតែក្រុមហ៊ុនចិននិងរំលងក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយមិនអើតពើកាតព្វកិច្ចអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបរាជ័យចំពោះការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចាប់បង្ខំការផ្ទេរឬក៏លួចបច្ចេកវិទ្យា
លោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាប្រើប្រាស់រាល់វិធីសាស្ត្រដែលមានដើម្បីកម្រិតនៅដែនកំណត់នៃសកម្មភាពជំនួយអាមេរិកហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅលើតុចរចាលោក Aaron បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីភាពម៉ត់ចត់ហើយរាល់វិធានការទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតតែអំពីភាពយុត្តិធម៌ការមានទៅមានមកនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើវិធាននានានិងមានលក្ខណៈបើកចំហនិងតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានបានអធិប្បាយក្នុងលិខិតលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈឯកតោភាគីចំពោះប្រទេសដទៃនិងចាត់វិធានការដំឡើងពន្ធគយលើពួកគេនេះបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនាំឲ្យប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ះសម្ដីគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមេសាកន្លងមកនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតុល្យភាពនិងលក្ខណៈចម្រុះច្រើនទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសចិនភ្លាមនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងនាពេលនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបញ្ហាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិនបន្តថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃសកលភាវូបពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគីស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថានទូតក៏បានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនហើយក៏ដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលថាសេចក្តីរាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាពិនិត្យស៊ីជម្រៅការទូតមូលប្រធានបទរបស់ចិនរបស់ស្ថានីយដដែលនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ខុសនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់និងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានអះអាងថាខ្លួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលំអិតជាមុននិងបានសម្ភាសន៍មនុស្សជាច្រើននាក់រួមទាំងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Channel News Asia របស់សង្ហបុរីបានការពារសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួនពីកំណើននៃការវិនិយោគនិងវត្តមានជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាក្រុមការងារខ្លួនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើប្រធានបទនៃព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍និងជួបសម្ភាសខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកងួនសុកវែងបានប្រតិកម្មតបទៅនឹង Channel News Asia ឬហៅថា CNA ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ជាភាពយន្តឯកសារអំពីសកម្មភាពវិនិយោគយ៉ាងគំហុករបស់ចិននិងការហូរចូលប្រជាជនចិនច្រើនពាន់នាក់មកកម្ពុជាដោយផ្តោតលើតំបន់មាត់សមុទ្ររបស់ខេត្តព្រះសីហនុនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកងួនសុកវែងបានបង្ហាញការអអន់ចិត្តចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីការដែលជនជាតិចិនមិនត្រឹមតែមកបោះទុនវិនិយោគរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេតែថែមទាំងបានដណ្ដើមមុខរបរតូចតាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកហើយក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅកើនឡើងខ្ពស់លោកបានចោទថា Channel News Asia ដែលចេញសេចក្តីរាយការណ៍មានចំណងជើងថាពិនិត្យស៊ីជម្រៅការទូតមូលប្រធានបទរបស់ចិនឬ Inside China's Checkbook Diplomacy បានឈរលើតែព័ត៌មានមួយផ្នែកនឹងការវិភាគមិនបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រី Karen Yu ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទីផ្សារសាជីវកម្មទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅនេះបានស្រាវជ្រាវអំពីប្រធានបទនៃព័ត៌មានខាងលើយ៉ាងលម្អិតនិងបានធានាថាការយល់ឃើញនានានឹងត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងសហគមន៍ជាច្រើនអ្នកនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Karen Yu បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីធានាថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅនេះបានស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេទទួលបានការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុកលេងដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងផលប្រយោជន៍ដែលវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនបាននាំមកជូនកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់លោកផ្ញើជូនលោកស្រីថាំលោកខេងប្រធានប្រតិបត្តិសាជីវកម្មរបស់ Channel News Asia ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានវិតម្លៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Channel News Asia ថាមិនបានខិតខំបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអំពីការពិតស្តីពីការវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅក្រុងព្រះសីហនុហើយផ្ទុយទៅវិញលើកតែទស្សនៈអវិជ្ជមានផ្អែកតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានតែពីរនាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia ដែលចេញផ្សាយតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសាងសង់អគារជាច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រជាជនចិនដែលបានទៅធ្វើការនឹងរកស៊ីក្នុងខេត្តជាប់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាវត្តមានជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅទីនោះមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយជនជាតិចិនបានដណ្ដើមយកមុខរបរតូចតាចពីប្រជាជនកម្ពុជាសេរីការដដែលក៏បានរំលឹកពីចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលវិនិយោគចិនចូលកាន់តែច្រើនទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Channel News Asia ក៏បានលើកពីបញ្ហានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដោយបានលើកពីទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ចម្រុងចម្រាស់ នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានច្រានចោលបញ្ហាដីធ្លីដែលបានលើកយកមកបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia និងបានការពារនយោបាយអព្យាក្រឹតកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងទៅរកចិនក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះគឺលោកមូហាម៉េត ម៉ូស៊ីបានដួលស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មមួយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានាធិបតីវ័យ67ឆ្នាំនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយក៏បានដួលស្លាប់តែម្ដងទូរទស្សន៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានស្លាប់មុនពេលគេបញ្ជូនលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកម៉ូស៊ីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013ដោយកងកម្លាំងយោធានៃប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហើយក្រោយមកលោកម៉ូស៊ីក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋបណូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខាងក្រៅសាលមួយដែលអ្នកស្រុកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីមើលការប្រកួតបាល់ទាត់សាស្ត្រីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាមនុស្ស3នាក់ដែលពាក់អាវបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកុនឌូហ្កាក្នុងចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ៃឌូហ្គូរីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបាននិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុងនោះដែលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានចូលទៅក្នុងអគារនោះខណៈពេលដែលជនទី3ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងសាលនោះទេភ្លាមៗមុនពេលដែលជនទាំង3នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអាសន្ននៃរដ្ឋបណ្ណូលោកអូស្មានខាឆាឡាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចទៅដល់ភូមិនោះបានទេប៉ុន្តែលោកបានពណ៌នាហេតុការណ៍នោះហាក់ដូចជាលោកបានដឹងអំពីរឿងនោះអញ្ចឹងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកំពុងតែនាំមុខបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែព្យាយាមយកឈ្នះលើរូបលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើទោះបីជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការសុំមតិពីស្ថាប័នចំនួន3បន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយថាលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រតិចជាងលោកโจ ไบเดน
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.